You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang Estados Unidos ay makikipagtulungan sa Australia sa pagpapaunlad ng isang bagong base ng hukbong dagat na itatayo sa Papua New Guinea. Ang pahayag sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit ay dumating sa gitna ng isang mainit na tunggalian kung sino ang nangingibabaw para sa pangrehiyong impluwensya, naglalaro sa pagitan ng isang mapilit na China at isang nagiging hindi malapit na Estados Unidos. Ang mga tensyon sa kalakalan ay mabilis na lumabas sa summit na may ilang leader na nagbigay diin sa kahalagahan ng globalisasyon at malayang kalakalan. Ngunit sa ulat na ito, hinikayat ng pangalawang pangulo ng US ang mga bansa na mag-focus sa kanilang pambansang interes. Narito ang tampok na ulat ni Samantha Benyak Brooks na isinalin sa wikang Filipino. Inihayag ng pangalawang pangulo ng US, Mike Pence, na ang US ay sasali sa Australia sa pagpapalawak ng base ng Lombrom Defense Force sa Papua New Guinea na magbibigay daan upang maglingkod bilang isang base ng hukbong dagat. Ang Australia ay nagtatrabaho sa isang plano upang mapalawak ang pasilidad ng Manus Island sa isang pagsisikap na huwag pahintulutang pumasok ang China mula sa pagbuo ng sarili nitong base sa PNG. Ang mga detalye ng paglahok ng US ay hindi alam. Sinabi ni Gnong Pence na ang hakbang ay naglalayong maprotektahan ang kalayaan ng South China Sea.
We will work with these nations to protect the sovereignty and maritime rights of Pacific Islands as well. And you can be confident. The United States of America will continue to uphold the freedom of the seas and the skies, which are so essential to our prosperity.
Ang hakbang ay inihayag sa ginanap na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa PNG noong Sabado, 17 ng Nobyembre. Ang mga pagkakaiba sa geopolitical sa pagitan ng US at China ay malinaw na ipinakita habang ang Vice Presidente ng US at ang Pangulo ng China ay nagpalitan ng mainit na mga salaysay, binabalangkas ang magkakalabang pananaw para sa pandaigdigang pamumuno. Sa pagsasalita sa pamamagitan ng tagapagsalin, sinabi ng Pangulo ng China, Xi Jinping, na walang mananalo mula sa labanan ng kalakalan o isang bagong Cold War.
Which direction should we choose? Cooperation or confrontation? Openness or closing one's door? Win-win progress or a zero-sum game? The interests of all countries and indeed the future of mankind hinge on the choice we make.
Ang China at US ay sangkot sa isang lumalaking awayan sa kalakalan mula nang manalo si Pangulong Trump sa halalan ng US noong taong 2016. Ang mga bansa ay nagpataw ng mga taripa na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar sa mga kalakal ng bawat isa at mayroon lamang kaunting palatandaan ng agarang paghinahon sa mga tensyon na ang parehong panig ay nagbabanta na dagdagan ang kanilang mga aksyon kung kinakailangan. Nais si Pangulong Xi Jinping ang isang pagpapatuloy ng pandaigdigang malayang sistema ng kalakalan na nagbigay ng suporta sa pag-angat ng kanyang bansa bilang ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Sinabi niya na gusto niyang makakita ng higit pang pakikipagtulungan.
We APEC member economies are brought together by the Pacific Ocean. I was looking at the vast ocean when I boarded the ship. And it struck me that we are all indeed fellow passengers in the same boat. Let us, indeed we are fellow passengers in the same boat. Let us keep the steering wheel steady and paddle in the right direction so that the ship of the global economy will brave winds, break waves.
Ipinahayag naman ng punong ministro ng Australia na si Scott Morrison sa ginanap na pagpupulong na ang Australia ay mananatili din sa malayang kalakalan at sa World Trade Organization sa kabila ng isang pagtulak na pahinain nito. Hinihikayat din niya mga bansa na iwasan ang proteksyonismo o pagsasara ng mga domestikong industriya ng bansa mula sa dayuhang kompetisyon sa pamamagitan ng pagbubuwis sa mga angkat o import.
Australia's commitment to free trade remains strong and always will. Of course, we recognize that there are many challenges. But the solution is not throwing up protectionist barriers. Tit-for-tat protectionism and threats of trade wars are in no one's interests economically and undermine the authority of the global and regional trading rules that benefit us all.
Ngunit sinabi ng pangalawang pangulo ng US, Mike Pence, na walang pagtigil o paghinto sa patakaran ng US na labanan ng tinatawag nito na hindi makatarungang kalakalan sa China. Mariinding pinuna ni Vice President Pence ang pandaigdigang pagtulak sa infrastruktura ng China na kilala bilang Belt and Road Initiative na tinatawag ang maraming mga proyekto na mababa ang kalidad at pinapahirapan ang mga umuunlad na bansa sa mga pautang na ibinibigay nito na hindi nila kayang bayaran. Inihayag noong taong 2013 layunin ng inisyatiba na mapalakas ang isang malawak na network ng mga link o koneksyon sa lupa at dagat sa Timog Silangang Asya, Gitnang Asya, Gitnang Silangan, Europa at Afrika. Pinapanatili naman ang Pangulo ng China na ang Belt and Road Initiative ng China ay hindi isang bitag sa kabila ng ilang bansa na nagpapahayag na hindi nila mababayaran ang kanilang mga nautang. Sa malinaw na mensahe laban sa proyektong ito, hinikayat ni Gidong Pence ang mga bansa na protektahan ang kanilang mga pambansang interes.
Do not accept foreign debt that could compromise your sovereignty. Protect your interests, preserve your independence, and just like America, always put your country first. Know that the United States offers a better option. We don't drown our partners in sea of debt. We don't coerce or compromise your independence. The United States deals openly, fairly. We do not offer a constricting belt or a one-way road. When you partner with us, we partner with you.
Ang mga alalahanin tungkol sa inisyatiba ay tinuran din ni Punong Ministro Scott Morrison na nagsabi na ang mga bansa sa Pasipiko ay hindi dapat mapuno ng mga hindi sustenableng utang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.